Halo.
Hai, selamat petang. Boleh saya bercakap dengan Nizam Mudi MD Syarif bin Atullah?
Ah, iya, saya.
Oh, saya call dari Indi Deras by Kedai Motosikal Cerah
Ah,
Cekamat. Boleh
oke.
saya buat sedikit perkesahan?
Ah, boleh, boleh, boleh.
Boleh. Boleh saya tahu alamat tempat tinggal?
Alamat tempat tinggal sekarang, ah.
Yeah.
Ah, nomor 4.
Nomor 4.
Nomor 4 ya.
Oke. Okay.
Jalan Biru 2.
Oke. Okay.
Taman Pelangi.
Oke. Okay. Boleh saya tahu bekerja sebagai apa?
Saya operator kren. Bawa kren saja.
Boleh. Boleh.
Ah, kren tahu gak kren?
Krim. Krim.
Kren lah, tahu gak kren? Yo, CRANE.
NNI.
CRANE.
NNI. Oke.
Ah, kren.
Boleh. Boleh.
CRANE.
NNI. Oke. Boleh saya tahu nomor alamat tempat kerja?
Alamat tempat kerja.
Yes.
Nama apa itu company ya? Nama company ya?
Yes.
Ah, 40 Jalan Datuk Sulaiman.
Okay.
Taman Tun Dr. Ismail.
Okay.
6000
Boleh saya.
Kuala Lumpur. Ah, itu office punya ni lah, alamat lah.
Okay. Boleh saya tahu anggaran gaji bersih?
Anggaran gaji bersih ya, lebih kurang 6000 lah.
6.000.
Ah.
Okay. Sudah berapa lama Anda bekerja?
Sudah dekat 2 tahun lah.
2 tahun.
Sudah dekat dua tahun lah.
Boleh konfirmkan nombor tempat kerja?
Nombor telefon tempat kerja lah. 03
03
77
77
27
27
36
36
08.
08.
Ya.
You ada online banking tak?
Apa?
Online banking.
Online banking? Ada.
Ada. Boleh beri saya bank statement.
Apa itu?
Bank statement.
Bank statement lah. Apa macam mau kasih ya?
Ah, makasih.
Ah, saya
Ah,
kasih.
yeah, makasih.
Apa macam mau kasih?
Sekarang, saya nak approve.
Bukan, saya mau antar apa macam?
Di WhatsApp.
WhatsApp mana?
PDF. Masih, ini nomor pun boleh. Atau
Ini nomor,
kepada
ini
sales.
bukan pakai pakai office punya nomor mah ini. Tidak ada nomor WhatsApp lah.
Atau you boleh bagi kepada sales.
Ah, oke,
Pun
nanti
boleh.
saya bagi. Ah, boleh.
Oke.
Lagi apa lagi?
Itu saja untuk perkesanan. Terima kasih.
Oke.
Terima kasih.